Tarehe 22 Aprili mwaka 2016 ni siku ya kihistoria kwa Umoja wa Mataifa na nchi wanachama, bila kusahau watetezi wa uhifadhi wa mazingira, kwa kuwa mkataba wa tabia nchi utatiwa saini kwenye makao makuu ya umoja huo New York, Marekani. Utiaji saini huo unafanyika huku wadau wa mazingira kama vile mtandao wa usimamizi wa misitu Tanzania, Jumita, ukiwa nao mstari wa mbele kulinda mazingira, hususan maeneo ya misitu yaliyo karibu na wananchi. Mkurugenzi mtendaji wa Mjumita, Rahima Njaidi, katika mahojiano na Asumta Masoi wa idhaa hii, amekaribisha hatua ya utiwaji saini akisema ni jambo jema na wanalipigia chepuo kwani linaimarisha jitihada zao. Hali kadhalika amezungumzia kile ambacho wanafanya na mafanikio waliyopata, bila kusahau changamoto zinazowapa hamu ya kuendelea kufanya kazi hiyo kila uchao. Kwanza anaanza kwa kuelezea miradi wanayofanya.
Tumekuwa tukijitahidi kuingia katika huu mchakato wa kusaidia wananchi wakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kupitia miradi yetu mbalimbali ambayo tunaitekeleza kwa ubia na wadau wengine. Kwanza kabisa tunachofanya kwanza ni kutoa elimu kwa wadau ambao ni wananchi wetu ambao wanaishi kando kando ya misitu. Elimu ambayo inalenga kuwaelewesha nini maana ya mabadiliko ya tabia nchi na nini sababu zake, nini dalili zake na madhara ambayo yanatokea kwenye maeneo mbalimbali ambayo tunafanya kazi. Lengo ni kwamba waweze kujua, waweze kutambua na wenyewe pia waweze kuchukua hatua. Kwa hiyo ni kazi ambayo tunaifanya mara kwa mara na ni jambo ambalo ni endelevu. Lakini pia tunasaidia kutekeleza miradi ambayo pia inachangia kupunguza makali mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano, tumekuwa tukitekeleza mradi wa kilimo ambao unazingatia kilimo bora au kilimo hifadhi, na lengo ni kupunguza ile gesi joto, kwa sababu tunajua kwamba kilimo pia ni chanzo kikubwa cha misitu kufyekwa, kwa sababu wananchi wanakuwa wakihamahama katika harakati za kutafuta maeneo ambayo ni yana rutuba ili waweze kupata kilimo ambacho kinatija. Kwa hiyo tuliwafundisha jinsi ya kufanya kilimo kwa njia ambayo ni endelevu, njia ambayo inazingatia athari za mabadiliko ya tabia nchi, lakini hapo hapo pia njia ambazo zitasaidia wao kupata mazao mengi zaidi kulingana na hapo zamani. Kwa ni mradi ambao tumeutekeleza kwa muda wa miaka 4-5 Kilosa, na mafanikio yameonekana kwa sababu wananchi waliweza kutumia maeneo yao hayo hayo bila kuhamahama, lakini pia ya wakawasaidia kuleta tija katika kilimo kwa ujumla wake. Lakini pia tukizingatia pia kuna chanzo kingine kikubwa cha kufyeka misitu kwenye maeneo mengi nchini, ambao ni swala zima la nishati ya mkaa. Mkaa ambao unachomwa au miti inayochomwa bila kufuata taratibu. Kwa hiyo sisi Mjumita pamoja na mdau mwingine mkubwa ambaye ni TFCG, Tanzania Forest Conservation Group, tumekuwa tukitekeleza mradi ambao unajaribu kuleta mageuzi katika hii sekta ya mkaa.
Sasa inakuwaje kwamba uchomaji mkaa endelevu bila kuharibu mazingira?
Ukichukulia utengenezaji wa mkaa ule ambao ni holela, ni pale ambapo mtu unakata mti sehemu yote ambayo wewe unadhani unaweza kukata mti, na unakata miti ile ambayo hata ile ambayo haipaswi kukatwa. Na tunajua kwamba unapokata mti basi unaruhusu ile gesi yote kutoka nje. Kwa sisi kwenye mradi wetu huu wa Kilosa tumewasaidia wananchi kwanza kutenga eneo ambalo ni eneo maalum kwa ajili ya hiyo shughuli ya mkaa. Kwa hiyo wametenga msitu wao, lakini pia kabla yote pia wananchi walikijihusika kiliwezeshwa kutengeneza mipango ya matumizi bora ya ardhi. Kwa hiyo hapo kwenye kila eneo kuna kila eneo maalum kwa ajili ya shughuli fulani. Kwa mfano kuna eneo ambalo la kilimo, eneo la ufugaji. Kwa hiyo yote hii ni kujitahidi kuhakikisha kwamba maeneo ambayo yametengwa inatumika kwa njia ambayo ni sahihi. Sasa tukija kwenye swala la mkaa, una kwenye eneo lao ambalo tumewatengea au tumewawezesha wametenga wenyewe wananchi, wanakuwa wana maeneo maalum ya kuvuna huo mkaa. Na kila eneo wenyewe wanaita eneo dogo la uvunaji, wananchi tumewekea utaratibu wa kuvuna katika rotation au katika mzunguko wa miaka 24. Kwamba wakivuna eneo moja mwaka huu kwa kiwango ambacho kimewekwa kwenye management plan yao na harvesting plan zao, hawarudi tena kwenye ile eneo mpaka baada ya miaka 24 ipite. Kwa hiyo hii inaruhusu ilo eneo kurudi katika hali yake ya kawaida au regeneration, ili kusaidia pia msitu usiweze kupotea kwa kasi kubwa.
Watu wanasema sasa kama mkiwakataza kuvuna mkaa watapikia nini na hawana umeme, lakini kwa njia hii nafikiri inatoa fursa kwamba msitu unaendelea, wanatumia na wanakuwa pia wamepata elimu hasa.
Yes, lakini pia tu wa kweli kwamba mkaa hautaweza kuacha kutumiwa. Kwa hiyo sasa ili tuweze kutumia na tuweze kukua na maeneo hata kwa miaka inayokuja, basi tuvune kwa njia ambayo ni stahili. Ni kuna utaratibu ambao kila mtu kile kijiji kitaka kuingia katika utaratibu wafate sheria zake. Kwa sababu sasa hivi kuna masuala ya gesi, lakini wangapi wataweza kuafford au kuweza kumudu kununua hizo gesi?
Mhm.
Sababu mpaka gesi ije ifike kwa majumbani mwetu sio leo sio kesho. Kwa hiyo in the meantime watu waendelee kutumia nini? Kwa hiyo waendelee kutumia nishati ambazo zipo, lakini watumie kwa njia ambayo ni endelevu zaidi kuliko ni kutumia kiholela kama mwanzo.
Na kuna changamoto ambazo zinawapa tashwishi au shaka?
Changamoto hazikosekani katika kila kazi, na uzuri wa changamoto ni kwamba unaifanyia kazi ili uweze kuitatua. Na moja wapo ni kwamba bado uelewa wa wadau wengi, tuseme tu wadau kwa ujumla wake kwenye masuala ya wasimamizi wa misitu na mazingira bado ni mdogo sana. Kwa hiyo bado hiyo ni changamoto, lakini tunajitahidi zaidi katika kutoa hii elimu. Lakini pia changamoto nyingine kwenye maeneo tunayofanya kazi, tunapata ushirikiano mdogo sana na wadau wengine, hasa nikiongelea katika ngazi za wilaya. Tunapata ushirikiano mdogo, lakini sisi kama MJUMITA tunafanya kazi na wananchi, kwa tunawajengea wananchi uwezo na ujasiri wao kuweza kudai haki katika ngazi zao. Kwa hiyo changamoto zipo nyingi. Masuala bado yanaendelea kwenye maeneo mengine ya uvunaji haramu, ambapo sisi hatupo huko. Na kwa mfano sisi tunavyoboresha misitu yetu, wananchi wanauelewa na linda misitu yao. Kwa hiyo zile shughuli zote zinahamia kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo nao ni pia ni changamoto ambayo tunaiona, lakini tunajitahidi kuzikabili. Lakini lengo ni kusaidia msitu wetu usiendelee kutoweka kwa kasi kubwa.
Kwa kuhitimisha tu, Rahma, ukiangalia ni jambo gani ambalo hata wewe mwenyewe kama mkurugenzi mtendaji wa MJUMITA ukiangalia unasema kwamba kweli hili linanigusa, yani linanipa moyo wa kuamka kila siku na kupambana ili kuweza kuhakikisha kwamba tunakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi? Yani
nadhani kubwa ambalo linatupa hamu ya kuamka kila siku asubuhi na kuja kazini ni kwamba tunaona kwamba hata jumuiya za kimataifa zinatambua mchango wetu. Kwa sababu kupata tuzo hiyo Equator ni tuzo kubwa sana, ukiangalia wadau au taasisi ambazo zilishirikishwa, lakini mpaka kuja kufika kwenye taasisi tu moja kwa Tanzania, kwa kweli ni kwamba tunaona kwamba mchango wetu katika misitu na mazingira kwa jumla unakubalika hata katika ngazi ya kimataifa. Lakini pia ule mwamko wa wananchi na hamasa ambao wameipata kupitia kazi zetu inakupa wewe changamoto au inakupa wewe ujasiri kwamba kila siku unataka kufanya kitu kipya ili wananchi waendelee kunufaika. Kwa mfano tu kuna unaweza ukaongea na wananchi ambao wanafanya nao kazi, wakikupa feedback au mrejesho kabla na baada ya MJUMITA kuanza nao kufanya kazi, yani ile pia ni fursa moja wapo inatufanya sisi tuendelee kufanya kazi tunayofanya pamoja na changamoto zote ambazo tunazokumbana nazo hizi. Kwa hiyo kingine pia tunashukuru sasa hivi tuna wadau ambao hata wa ndani pia wanatutambua, wanakubali mchango wetu. Kwa hiyo hiyo yote pia inachangia sisi pia kuwa na hamasa zaidi ya kuendeleza tunachofanya. Lakini pia kingine tunaangalia tokea tuanze kufanya kazi MJUMITA tumeweza kuweka misitu zaidi ya hekta milioni 1.8 chini ya usimamizi wa wananchi. Kwa hiyo inao ni sifa moja wapo kubwa sana kwa upande wetu sisi.